мен, Клара Маринова. И Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Петров, логично е днешния разговор да го посветим на някакви обобщения. Завършва пролетно летният парламентарен сезон. Предлагат ми да обобщим най-значимото през този период в политиката и икономиката у нас. Нека започнем анализа с състоянието и работата на партиите и коалициите, представени в сегашния парламент. Каква бе тяхната законодателна дейност? Отговаря ли на очакванията и потребностите на обществото? Несъмнено най-важното политическо събитие в България през тази година са президентските избори. За тях също ще поговорим, но да започнем с това. Каква беше законодателната дейност и отговаряше ли тя на очакванията на обществото?
Законодателната дейност на парламента беше голяма. Това е може би най-работещия парламент, който сме имали в последните години. Иначе дали тя отговаря на интересите на обществото, аз смятам, че в значителна степен отговаря. Друг е въпросът, че обществото продължава да има недоверие към парламента като към институция и той традиционно се ползва с ниска степен на доверие, за което смятам, че има основно две причини. Едната е причина е в самите нас, народните представители. Другата причина е, че парламентът е най-видната част от системата за управление на държавата. И по традиция така сме свикнали, дори аз, когато съм бил журналист, за всичко да хвърляме вината върху народните представители, което според мен не е напълно основателно.
Да.
Тъй като народните представители, аз и друг път съм го казал, искам да напомня, те наистина са законодателен орган преди всичко и след това орган на управление и те не са, как да кажа, разпоредители с финансови средства, така както смятат много от хората и през годините за традиция се е превърнало каквато информация да излезе от Народното събрание, тя да се гледа от един по-така отрицателен, понякога шеговит ъгъл, но в крайна сметка у хората остава впечатление, че Народното събрание е един орган, който не работи достатъчно и че в него се трошат напразно народни пари.
Да.
Каквото и да се купи от Народното събрание, то винаги излиза по някакъв странен начин отразено.
Да.
Аз не упреквам никой, но да речем Народното събрание купува средства за хигиена.
Да, да.
И се пише народните представители.
Сякаш другите ведомства не харчат подобни
да.
Средства.
Се казва, Народното събрание похарчи 1 400 000 за туалетна хартия.
Да,
нали?
Да.
Така разбирам, че е най-интересно за зрителите, за слушателите по-скоро да се каже, но аз първо не смятам, че това отговаря на истината.
Да, да.
И второ, наистина парламента у нас през годините все пак се е показал като основа на парламентарната демокрация. Добър,
да.
Лош, посредствен, непосредствен. За мен е то отражение на българското общество. Политиците и особено народните представители, пък и другите политици, те не падат от Марс в парламента. Както аз преди съм ги избирал, така после някой мен ме избрал, така после някой друг ще избере някой друг. Така че, когато хората гласуват, да мислят повече, да гласуват разумно и от моите наблюдения в Народното събрание, аз мисля, че ако в него се засили експертното ниво,
така?
Хора, които са специалисти в своята област и ако Народното събрание понякога не се занимава с дребнотемия и с такива политически заяждания на дребно, то ще има по-голям авторитет сред обществото и сред хората. И смятам, че рано или късно този момент ще дойде. Разбира се, аз смятам също така, че е напълно логично властта да е подложена на критики от обществото и в това отношение и парламента да е подложен на критики от обществото. И когато тези критики са, те винаги критиките са отрицателни, това е нещо нормално. Все пак за тези 26 години, особено с глобализацията, с развитие на социалните мрежи и на медиите, се видя, че общественото мнение в много случаи може да бъде коректив както на изпълнителната власт, така и на парламента. Така че дори когато на депутатите, на някои от тях им се струва неуместна критиката, неудобна, според мен те трябва да съзнават, че влизайки там, те ще бъдат подложени на такива критики и да се отнасят с разбиране към това, към тази ситуация. Понеже с вас винаги водим забавни диалози, мога да ви разкажа един случай, забавен за един депутат, няма разкажете да му казвам името.
Да, разкажете ми.
По едно време имаше една група в Народно събрание, която замеряше парламента с домати.
Така.
И оцелват един депутат, който аз го познавам. Човек е научен работник от нова политическа сила, по никакъв начин не е свързан с прехода, не носи никаква вина за положението в страната и за политическата си ситуация. Да. И него го оцелват с домати.
Така.
Човек отива да търси сметка от хората, които са го цели с този домат. И в желанието си да каже, вие знаете ли от коя група съм аз, да, той казва, вие знаете ли аз от коя групировка съм депутат. Следствие на което него го оцелих и две яйца. Така че той понесе... Това го разказвам така с чувство за хумор. Но и такива неща се случват. Така че за мен извода е, че този парламент е работещ, по-работещ от много други и за щастие в него се преодоля този, как да кажа, най-яркия език на политическото противопоставяне, който беше периода 2013-2014 година.
Да.
Тогава знаете, че дори трудно се провеждаха парламентарни заседания.
Е, нормално. Тези, които днес са управляващи, тогава бяха в опозиция, те са доста по-невъздържани, доста по-нетърпеливи и те правеха доста обструкции. Пък сега са управляващи.
Сега са управляващи, са си извлекли известни пулки от тогавашното време и в момента най-голямата парламентарна група работи в режим на диалог с всички политически сили.
Без опозицията.
Без опозицията. Не. Мисля, че има
сега...
наистина в парламента има диалог.
Няма нито един законопроект за приет на опозицията, господин Петров.
Не мога да ви дам веднага пример от моята сфера. Проекта на...
Ма вие не сте опозиция. Какво ще ми давате пример от вашата сфера?
Аз ще дам пример за проекта на опозицията. Така? Това е на господин Мерджанов и на БСП Лява България за телефон 112, който да бъде пълно единодушие. Също мога да дам...
Това като пример за законопроект...
Давам още един подобен проект. Той беше на госпожа Корнелия Нинова. Той е за търговските вериги.
Говорим за сериозни законопроекти, от които зависи икономиката, от които зависи социалната политика в държавата. Ето, например, данъчното облагане. Има нужда от корекции, разбира се. Много по-справедливо може да бъде пропорционалното данъчно облагане, обаче не го приемат. Нали?
Да, така, съм привърженик тук на обрата за теза. Аз съм за плоския данък, тъй като смятам, че...
Вие сте човек с по-големи финансови доходи, затова сте за този данък. Я да сте с 400... Да ви питам, ако сте... Ако сте с 400-500 лева заплата, ще ви питам дали ще сте за 10%.
Не, мисля, че това, което беше направено по времето, между другото, на тройната коалиция, именно от Българска
пълна глупост беше, разбира се. Една лява партия да въвежда плосък данък.
Да, но донесе до ефект добър за фиска, събрах се много повече.
Еднократно.
Повече данъци.
Така е, еднократно. В целия свят не са по-глупави от нас и общо взето навсякъде почти действа пропорционалната данъчна система. У нас обаче така, всичко е наопаки. Продължавам нататък. Прави ли ви впечатление, господин Петров, че се занимавате основно с изменения и допълнения на прието вече на законодателство? Много малко са новите закони. Защо така непрекъснато се променя? Да не говорим за изборния кодекс, който тъкмо беше приет и отново трябваше да бъде променен. Защо се занимавате повече с поправка на закони, отколкото с ново законодателство?
Аз съм привърженик на тази теза, че прекалените поправки на един закон водят до правен нихилизъм и до правно объркване.
Абсолютно.
Вече като погледна някой закон, то поправките при него са по-дълги от самия закон.
Да.
Тогава човек се задава въпрос, защо не се приеме нов закон, да няма толкова поправки.
Така?
Правната логика, която съм учил в моите години, която съм учил право, е, че закона не само урежда живота, но и го следва.
Да.
Тоест, закона не е призван да пречи на обществените отношения, да ги следва и да ги урежда. А живота и обществените отношения се развиват много бързо и затова се налага понякога и честа промяна на закона. Но, например, на мен ми е направо впечатление и това си е мое лично мнение, че закона за движение по пътищата е променен вече толкова пъти, че според мен, ако се приеме нов закон за движение по пътищата, който да регулира всички нови обществени
да.
Отношения и да отрази да даде отговор на тази война, която се води по пътищата,
тъй
като ние понякога забравяме, че в България ние се избиваме с по-голямо усърдие. Всяка година даваме повече жертви, отколкото сме дали в българо-сръбската война за защита на съединението. Всяка година повече българи загиват на улицата.
Да.
И според мен тази материя се наистина, след като поне в този колко 18 месеца са минали от този парламент, аз виждам, че поне 6-7 пъти променяхме закона за движение по пътища. Тук съм съгласен с вас, че честата промяна на законите води до правен нихилизъм.
Да.
Едва ли ще стигнем до ситуацията на правни системи като американската или английската, те са прецедентно право, където някой щат има закони, които са още от 18 век и не се променят, въпреки че са абсолютно изостанали от обществените отношения, но мисля, че все пак тук би трябвало да следваме опита на водещите европейски страни. По принцип малко хора знаят, но нашето гражданско право е реципирало френското гражданско право. Това е Платоновия кодекс, общо взето неговите основни постулати са взети. Наказателното право е приело германския наказателен закон и това не се е променяло дори по времето на социализма. Като основни постулати в гражданската система ние сме приели френската, в наказателната система германската наказателна
така
система. Така че според мен тези страни трябва да са ни пример за това колко често се променят законите. Съгласен съм с вас, че твърде честата променя води до правен нихилизъм. Също така понякога ти прави впечатление, че ние да водим дълги дебати понякога за странни неща. Ето днеска закона за съдебната власт се води такъв дебат дали магистратите декларират членство в тайни организации.
Да.
За да бъде по-интересно на слушателите, всички визираха явно масонски братства тайни. Че аз си задал въпроса дали тайните братства са причина за състоянието на съдебната система в България и за липсата на бърз и справедлив процес.
Поред мен няма нищо лошо в това да се знае кой е в
властите. Нали ти даваме сметка, че едва ли масоните са виновник за всички наши страдания. Това ми напомня ни тези от 30-те години на един така пропагандитор на идеи, които са забранени от наказателния кодекс.
Да.
Който говорил за юдейо-масонски заговор, който провалил Велика Германия. Да, нека да се знае кой магистрат какъв е, но не смятам, че че това е големия проблем на съдебната система. Тук моят колега от Патриотичния фронт Емил Димитров Ревизор на заседание на правната комисия беше заявил, че той декларира, че е член на неформалната организация на клуба на баджанаците.
Сега, това е, разбира се, в рамките на шегите.
В рамките на шегата, но той го беше казал на правна комисия, да. Така че
аз искам друго да ви попитам, понеже за този закон много се говори. Два закона фокусираха много вниманието в тази сесия. Това е изборния кодекс и сега закона за съдебната власт. Кажете ми, моля ви, вие доволен ли сте от този продукт, който произведе Народното събрание? Изборния кодекс и закона, заради който днес работихте с удължено време за съдебната власт?
Аз мисля, че към двата закона се подходи по различен начин.
Така?
И мисля, че тук, когато става дума за закона за съдебната власт, трябва да отдадем дължимото на сегашния министър на правосъдието.
Така?
Госпожа Захариева, която проведе около 2 месеца провеждаше едни съвети за съдебна реформа, където самото професионално съсловие изказа каквото имаше да каже, предяви си претенциите, срещнаха се мнения, оборваха се, спориха. Това е голяма разлика от подхода на предния министър, който се опитваше така да действа от позицията по-безапелационна, нали, да упреква част от съсловието. Сега се проведоха тези разговори. Всеки, който имаше нещо да каже за това как да ураде на съдебната система, си го каза.
И да.
Този закон, според мен, е по-добър като продукт, тъй като в крайна сметка той е толкова професионален и касае съди, следователи, прокурори, тяхното кариерно изискване, как се атестират, как се развиват. Даде се по-голяма възможност на тези съсловия да се самоуправляват.
Да.
Аз мисля, че законът е по-добър благодарение на този подход. Нали, понякога у нас в политиката тръгва принципа всичко или нищо, сега или никога.
Да.
Тези принципи в българската политика винаги са ни водили до беди. Не може да действаш в правосъдната система като човек, който се опита да проведе китайска културна революция.
Да.
Нали, тук трябва да се огледат всички гледни точки и в крайна сметка се получи според мен един, надявам се, добър работещ закон за съдебната власт, в който бяха отчетени мненията на тези, чиято дейност закона ще регулира, именно съдиите, следователите, да, прокурорите. Мисля, че този закон се прие по един добър начин, с широко обществено обсъждане и с допитване до тези, които практически ще го прилагат.
Да, да. Понеже трябва да бъде пълна картината на ситуацията в България, знам, че не сте икономист, но като политик се интересувате и от тази сфера. Искам да ви попитам, защо и какво пречи на икономиката в България, че икономическия ръст в България 8-ма година е общо взето нищожен, а имаме плашещи бюджетни дефицити. По растеж на бюджетния дефицит сме на първо място в Европа. Какво пречи на икономиката у нас? Защо не можем да постигнем по-голям ръст? 2-3% ръст, това е общо взето почти нищожен ръст. Знаем много добре от икономиката, че един ръст от 5-6-7% може да се усети. И тук е и отговора на въпроса на всичките ви избиратели. Защо не живеем добре в България?
Аз мисля, че това е проблема на проблемите и въпроса на въпросите.
Така?
Тъй като наистина ние влязохме в Европейския съюз, бяхме приети там, но ако има някакво неразбиране към европейските ценности, сега да ги нарека, то е защото ние не достигнахме благосъстоянието на Европейския съюз. И аз понякога съм го казал, може да звучи много парадоксално, но за мен националният идеал в момента е в пълния хладилник.
Така.
Защото бедността е най-големия порок на българското общество.
Да.
Бедният човек, който мисли за оцеляването си, нито ще отдели време за културното си израстване, нито ще може да образова добре децата си, нито ще може да не се подава на популистки тези и внушения.
Да.
Може би бедността е основната причина, която кара българите постоянно да търсят месията,
да,
спасителя, и той често се е появявал, независимо дали обещал, че ще ни оправи за 800 дни или за някакъв друг период от време. Ние сме свикнали да намираме, да търсим прост отговор на сложния, да, въпрос, защо не се повишава благосъстоянието ни. Това наистина е въпроса на въпросите, и която политическа сила, да, успее да го реши, според мен тя за дълго време ще има доверието на обществото. Иначе, според мен, България имаше наистина нелеката съдба, влизайки през 2007 година в Европейски съюз, през 2008 година да почне световната първо финансова, после икономическа сила, и практически ние не можахме да усетим прилива на икономическа енергия от това, че влязохме в тогава клуба на богатите.
Да.
Сейбака в тази ситуация, която е в момента, се вижда, че самия Европейски съюз е изправен пред безкрайни предизвикателства и има опасност Европа да тръгне да се развива не към хомогенност, а към Европа на няколко скорости.
Така.
Една, по която се движат богатите страни, като Франция, като Германия, и друга, по която ще се движат страните, които успяха да направят определени реформи, да изградат по-стабилна икономика, каквито са, за мен, да речем, Полша, Унгария, Чехословакия. Веднага бих казал, разбираш, че
Чехия,
това са страни с...
Имате предвид Чехия.
Чехия, Чехия, тъй като това са страни с своята...
Вишеградската четворка.
Да, богата индустриална история, и страни като България и Румъния, които пък да не дава Господ да тръгнат да се развиват на още по-бавна, да, икономическа скорост. За съжаление, ето сега в това време отново настъпват турбуленции. Самия Европейски съюз е изправен пред огромни предизвикателства и с напускането на втората икономика по сила британската,
да,
и с един проблем, за който според мен съвсем скоро много ще се говори. Това е състоянието на италианската банкова
система, да,
система, в която има огромен дефицит.
Да.
А така се случи, че България е част вече от глобалния свят, и ако преди време някой ми беше казал, че аз ще говоря по българско радио, че на нас може да ни се определи състоянието на италианската банкова система, щях да се изсмея. Но в момента всъщност италианската банкова система, едно неблагополучно развитие там, може да има много отрицателно въздействие върху цялата еврозона и върху цялата европейска икономика. Ние сме все по-свързани и все по-зависими един от друг.
Точно така.
И разбира се, големия проблем, който ние сами отпушихме с своите действия, чийто финал не предвидихме, аз и друг път съм го казал, това е така наречената арабска пролет.
Да, много грешки се допуснаха, някои от тях започнаха вече да се признават,
ами,
други все още не се признават.
Какво става във Франция? Аз често говоря с вас за тероризма, но най-лошото нещо, всъщност, което се случва, че ние, като хора, медиите дори, обществото, като че ли взехме да свикваме с терористичните актове. Когато те станат част от ежедневието, ние свикваме с тях.
Нямаме време вече даже да ги коментираме.
Реакцията ни става все по-вяла.
Да.
Вече дори забравяме да видим Айфовата кула, в чие европейско знаме
оцветена. Така е.
Вчера беше заклан свещеник. Това е съвсем друг тип тероризъм. Това е вече посегателство върху традиционната вяра на французите. Така че...
Но папа Франциск, днес знаете ли какво е казал? Светът е във война, но не религиозна.
Кой го е казал това?
Папа Франциск.
Той е папа Франциск, да.
Да, той е на посещение в Полша и това е казал човека, че сме във война, но не е религиозна.
Че главата на католическата църква е казал нещо много вярно. Ние сме в състояние на обявена война и понеже тя става част от ежедневието ни, ние свипваме с нея и отделяме се по...
Не, тук е друго... Мен, ако ме питате, друго е страшно. Внимание. Страшно е, че ние обсъждаме последствията, борим се с последствията,
не лекуваме
причините. Това е истината. Системата е виновна. Ние, нашия свят не иска да признае, че неолиберализма като икономическо понятие и като политическа система вече не действат окуражаващо на света и нямат своето място. Трябва да се мисли, но за съжаление никой не е измислил друга система.
Мисля, че износа на опита за износ на демокрация
и на революции
в общества, които са по друг начин устроени от европейските, се провали. Дори смятам нещо важно да кажа. Дори разбирането за либерализма силно се промени. Нека не забравяме, че основателя на либералната партия в България се казва Стефан Стамболов.
Ние говорим за новия либерализъм, този, който владее света в момента.
Либерализма е... Аз съм говорил с политолози, го попитах веднъж какво е либерализм и той ми каза, либерализм е това, което правят либералите.
Да.
Тоест, стремежа към свобода на личността.
Тук говорим за
стремеж за налагане на беззаконие и
говорим за това издигнатата парадигма като основа на света, че пазара диктува всичко, а се оказва, че пазара не може да диктува всичко, нито пък може всичко да се обяснява с пазарните отношения. Ние нали се опитахме също да в нас да направим така, че пазара да диктува всичко и докъде се докарахме?
Аз мисля, че пазара се нуждае от регулация. И тази регулация може да въведе само една силна държава.
Разбира се.
Това, което веднъж с вас говорихме за това, което се случва в Китай, показва, че
абсолютно
обединението между силното планово начало и пазара дава едни впечатляващи...
Много по-добри резултати. Много интересен, както винаги, много интересен разговор с вас, обаче времето ни свърши. Да ви пожелая първо много успех, второ много хубава почивка и на есен отново ще се чуваме.
Да, и да не се чуваме по неприятни поводи, защото имам чувството, че те ще продължат.
Благодаря ви за вашето участие. Всичко добро. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.